Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään poraudumme aivoihin ja tutkimme, onko kielellä ja murteella aivoissa omat lohkonsa. Konsultoimme tietoturva-asioissa kissoja ja hiiriä, ja lopuksi selvitämme, että jos polttomoottorilla kaasutetaan, mitä tehdään sähkömoottoriajoneuvolla. Kun jotain tehdään oikein huolellisesti, käännetään muinaisen kreikkalaisen tarun mukaisesti kaikki kivet, tai jopa etsitään suomalaiskansallisesti kissojen ja koirien kanssa. Kuulijamme nimimerkki Kuka siima hännän nostaa löysi uuden version vanhasta teemasta heinäkuisesta Helsingin Sanomista. Juttu kertoi kahvilan kaapatusta sometilistä, joka aiheutti pienen katastrofin. Tapahtuneesta oli otettu opiksi, koska juttu kertoi, että nyt olemme käyneet kissojen ja hiirien kanssa jokaisen asian läpi, ettei tällaista tapahtuisi enää. Nimimerkki Kuka siima hännän nostaa ihailee asioiden läpikäymistä kissojen ja hiirien kanssa. Hieno kielellinen ilmaus sille, kun jokin asia on niin tärkeä, että jopa arkkiviholliset, kissat ja hiiret lyövät hynttyyt yhteen tietoturvan vuoksi. Totta tosiaan, unohtakaamme kalliit konsultit, mikrotukihenkilöt ja ratkaisuasiantuntijat. Tarkistetaan tietoturva vielä kerran läpi kissojen ja hiirien kanssa. Maailmankuulu aivokirurgi Juha Hernesniemi menehtyi kesällä 75-vuotiaana. Vuosi sitten häneltä ilmestyi elämänkerta, jossa hän muistelee pitkää, ansiokasta ja värikästä uraansa. Yksi muistokuva jäi mieleen kummittelemaan. Hernesniemi kertoi tapauksesta puoli seitsemän ohjelmassa näin. Savolaiselta maanviljelijältä poistettiin iso aivojen vasemman puolen kasvain ja leikkaus onnistui. Aamulla kuitenkin potilas meni tajuttomaksi ja selvisi, että hän oli saanut vastapuolelle verenvuodon, joka vaati sekin vielä aamulla leikkausta. Potilas selvisi leikkauksesta hyvin ja pääsi kotiin, mutta muutaman kuukauden päästä jälkitarkastuksessa odotti yllätys. Siinä oli perhe mukana ja oli jotenkin onneton siinä ympärillä. Minä sitten ihmettelemään, että mitäs tässä nyt puuttuu. Niin perhe sanoi, että kun ei ennee osoo savvoo huastoo. Hernesniemi kertoi, että kun suomen kielen alue sijaitsi aivojen vasemmalla puolella ja savonmurteen alue hieman sen takana, niin hän oli yön leikkauksessa ilmeisesti käsitellyt tuota aluetta liian kovasti. Tämä on hämmästyttävä tarina. Asuvatko murre ja kieli aivoissa tosiaan eri paikoissa? Eikö murre ole kieltä? Entä jos opettelee lisää kieliä? Missä kieli sijaitsee aivoissa? Missä murteet? Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Selja Vaalto, asuvatko murre ja kieli aivoissa eri paikoissa?
No jos mietitään tätä Hernesniemen kertomaa, niin voidaan sanoa, että totta kai, että tässä tapauksessa kyllä. Ja kyllä ne vähän eri alueilla on, erityisesti ennen vanhaa, jos näytetään aivojen toiminnallisista alueista kuvia, eli että on aivoista kuva ja sitten siihen on vaikka vähän eri väreillä väritetty, että missä on niin kuin puheentuotosta vastaavat alueet siinä aivojen pinnalla, missä on sitten liikkeiden tuotosta vastaavat alueet. Niin näissä klassisissa kuvissa, niin siellä on kyllä puhealue, mutta siellä ei ole murrealuetta merkattuna. Eli ihan semmoista yhtä murrealuetta, missä nyt sanoisi sitten, että tässä asuu Savon murre ja täällä asuu Lapin murre. Niin yhtä murrealuetta tai erillisiä murrealueita ei klassisesti näihin kuviin ole merkattu. Mutta sitten niin kun se nykyajattelu oikeastaan on niin, ja se tietämys, mikä on, että ylipäätänsä tällainen, että näytetään, että missä sijaitsee tietystä toiminnasta vastaava alue. Se pitää paikkansa, mutta se on vähän vanhentunut tapa esittää asiaa, koska näiltä alueilta on tosi paljon yhteyksiä muille aivoalueille. Eli puhealue, esimerkiksi puhutaan puheen tuotosta vastaavasta aivoalueesta, niin se voidaan osoittaa aivojen etuosan useimmin vasemman aivopuoliskon sivuosaan. Sillä on semmoinen nimi kuin Broca'n alue. Mutta sitten on hyvin suuri merkitys, että mihin siltä alueelta lähtee yhteyksiä. Ja nämä eri aivoalueethan yhdistyy tällaisten hermosolujen viejähaarakkeiden välityksellä, eli puhutaan aksoneista. Valkean aineen ratoja menee siellä aivoissa, eli just näitä aksoniratoja. Ne on vähän niin kuin teitä, jotka yhdistää kaupunkeja. Ja sitten jos tällaiseen ratayhteyteen tulee vaurio, niin silloin voi tulla häiriintymistä puheeseen, jos mietitään nyt puhealueita, ilman että se puheen tuotto kokonaan loppuu. Siihen voi tulla joku puhumisen vaikeus. Kurkunpää ei toimi, hienomotoriikka ei toimi niin hyvin kuin aikaisemmin, mutta potilas pystyy edelleen muodostamaan sanoja. Ja nyt kun on tutkittu näitä potilaita, joilla on aivoleikkauksen tai aivoinfarktin jälkeen tullut jonkinnäköinen semmoinen aksentin muutos siihen omaan puheeseen, että puhun eri aksentilla, mitä puhuu ennen operaatiota tai ennen tätä aivoihin tullutta vauriota, niin näissä potilaissa ei ole niin, että olisi aina yksi ja sama alue, missä se vaurio on käynyt, mistä olisi tullut sitten seurauksena tämä tämmöinen hänelle tyypillisen puheen rytmin tai aksentin muuttuminen, vaan voi olla hyvin eri alueita siellä aivoissa, minkä jälkeen on tullut tämmöinen aksentin muutos. Sitten näitä on tutkittu näitä potilaita heidän pään magneettikuviaan ja katsottu, että onko jotain niin kuin yhtenäistä tekijää tällaisessa, että puhuu ikään kuin vähän vieraalla aksentilla tai erilaisella aksentilla kuin aikaisemmin. Ja niissä on todettu, että just näissä ratayhteyksissä on yhteneviä kohtia. Eli voisi sanoa, että samojen risteysten alueella on vauriota tai niiden teiden ratayhteyksien varrella, mitkä sitten lopulta tulee tietylle aivoalueelle tai tiettyyn risteysalueeseen. Ja yksi tämmöinen, mitä on kirjallisuudessa kuvattu, on nimenomaan siellä aivojen etuosan, otsalohkon, puhealueen takapuolella, mihin tulee motoriikan säätelystä vastaavaa aivokuorta, niin yksi tämmöinen risteysalue on kuvattu sinne. Ja nyt kun mietitään tätä neurokirurgi Hernesniemen kuvausta, hän selitti potilaalle ja omaisille, että hän leikkasi vähän siitä puhealueen takapuolelta ja siinä oli nyt tämä savonmurteen alue, niin siinä on just varmasti ollut tämä tilanne, että siinä on mennyt niitä ratayhteyksiä, jotka on ihan oleellisia sen savonmurteen tuottamisen kannalta. Mutta tosiaan niin ihan semmoista, että kaikilla, kellä sitä aluetta operoida, niin katoaisi sitten savolaisilla tämä savonmurre, niin se ei kuitenkaan välttämättä ole, että niissä on kovasti semmoista yksilöllistä vaihtelua, miten ne ratayhteydet menee ja katsotaan aivojen magneettikuvaa niitä rakenteita, että mihin kohtaan se sitten osuu kullakin. Eli tämmöinen verkosto tässä murteiden taustalla on enemmän kuin yksi yksittäinen alue, mutta juuri tässä tietyn potilaan kohdalla niin se on osunut siihen savon kielen murteesta vastaavalle alueelle.
Voisivatko muut murteet olla samoilla paikoilla kuin savon murre? Voiko tässä olla jotain säännönmukaisuutta vai onko se aina kunkin puhujan aivoista kiinni, erikoislääkäri Selja Vaalto?
No kyllä siinä silleen sitä säännönmukaisuutta jonkin verran on, mutta sitten tullaan tähän, että jos katsotaan niin ylipäätänsä eri ihmisten aivoja, ihan sitä aivojen poimuttuneisuutta ja sitä aivokuorta sillä tavalla, mikä magneettikuvasta pystytään näkemään, niin meillä jokaisella on omanlaiset tämä poimuttuneisuus aivoissa. Ja suoraan et voi sanoa, että tämä kohta aivoista tässä kuvassa näkyvä alue, mitä sormella osoitan, niin on sinun aivoissa samanlaisesta puheen tuotosta vastaava alue, vaan siinä tosiaan voi olla sitä yksilöllistä vaihtelua. Toki semmoiset tietyt ratayhteydet on semmoisia, mitkä niin kuin suuntautuu samalla lailla. Kun katsotaan, miten lähtee vaikka puhealueelta ratayhteyksiä sinne liikeaivokuorelle, niin kuin lihasten toiminnasta vastaavalle aivoalueelle, mikä tietysti ymmärrettävästi on hyvin tärkeä osa tätä puheen tuottoa, kurkunpään motoriikka, kielen motoriikka. Eli kyllä siinä sillä tavalla ollaan murteiden tuoton kannalta aina niin kuin riskialueella, jos ollaan lähellä puheen tuoton ja liikkeiden tuoton välistä maastoa. Ne on siinä vähän niin kuin peräkkäin siinä otsalohkossa, että puheen tuotosta vastaava alue on pikkasen edempänä ja sen takapuolelle tulee sitten tämä liikkeiden tuotosta vastaava alue, että kyllä siinä varmasti riski sen alueen käsittelyssä on, että siihen puheen aksenttiin tai puheen hienomotoriikkaan tulee sitä häiriintymistä, mutta kuten sanottu, niin sitä ei varmasti kaikille tule sieltä kun operoidaan, ja toisaalta sitten jonkun toisen kohdan käsittely, vaikka sitten vähän ylempänä otsalohkossa, voi jollekin aiheuttaa murteeseen muutosta puhetapaan ja aksenttiin. Ja ovatko sitten nämä murrealueet eri puolille, että onko Hämeen murre eri puolilla kuin Savon murre, niin sanoisin näin, että kyllä ne samat ratayhteydet on siellä varmasti aika tärkeässä asemassa, että miten vaan sitä kieltä vääntää tai kääntää tai kurkunpäätä säätelee, niin kyllä nämä tällaiset motoristen liikkeitä tuottavia aivoalueiden väliset yhteydet sinne puhealueelle ja toisinpäin, niin ne on siinä niin kuin merkittävässä roolissa, mutta ei välttämättä vain se yksi ja sama kohta.
Kun puhutaan murteesta, niin puhutaan semmoisesta asiasta, minkä ihminen oppii kielestä ensimmäisenä. Sitä aletaan kuulla isän ja äidin suusta ja ympäristön suusta jo oikeastaan ennen syntymää ja sitten syntymästä alkaen. Ensin opitaan siis murre ja puhuminen, ja se on sitä, mikä on motoriikan ja tajunnan välisellä alueella. Mutta sitten tämä kieli, jos puhutaan kirjakielestä ja siitä, että ymmärtää lukemansa ja osaa käyttää yleiskieltä, niin se tulee myöhemmin, joten se voi sitten sijoittua johonkin erikohtaan aivoja vai mitä, erikoislääkäri Selja Vaalto?
Juurikin näin on, että sen kirjakielen oppii myöhemmin, mutta jos sinne ihan niin kuin täysin sinne puheen tuotosta vastaavalle alueelle tulee vaurioituma, niin tavanomaisesti silloin on se tilanne, että vaikka osaisit murteen ja kirjakielen, niin silloin kuitenkin se puhekyky menee. Eli niin eri alueelle ne ei sijoittu, vaikka olisi näin, että sen perussuomen kielen opit myöhemmin. Ihan eri kielissä voi olla sitä ja onkin kielellistä edustusta pikkasen eri kohdissa aivoja. Mutta edelleen, jos mietitään näitä ensisijaisia puheentuotosta vastaavia alueita, niin vaikka olisi useampaa äidinkieltä omaava, niin siellä semmoisia kriittisiä keskuksia on, että jos niihin tulee vaurio, niin silloin ei välttämättä mikään vieraskieli pelasta. Mutta on näitä erityistapauksia, että ei pysty suomen kielellä puhumaan, mutta ruotsin kielellä vielä onnistuu. Silloin todennäköisesti vaurio on myös vähän pienemmälle alueelle sijoittunut.
Kun miettii aivoja ja puhetta, niin se, että ajattelee, että se on ihan helppoa hommaa, mutta loppujen lopuksihan kyseessä on mitä monimutkaisin homma. Kun on kaikki lihakset, jotka tätä meidän puhettamme säätelevät, sanojen muotoa, äänen sävyä, intonaatiota ja mahdollisia murteellisia versioita, ihan ällistyttävä apparaatti. Onko näissä muissa kielissä, voisiko niistä ajatella, että jos tämä puhekeskus oli tuossa otsalohkon vasemman puolen takaosassa, tai tämä aksonivaltatie, niin onko näistä muista kielistä jotain semmoista, että mihin päin aivoja ne taltioituvat ja mikä osa aivoista ottaa ne hoitaakseen silloin, kun me uusia kieliä opiskelemme?
No semmoistakaan ei oikein ole semmoista vieraan kielen keskusta meillä aivoissa, että on joskus tehty tämmöisiä ihan aivoleikkauksen aikana, kun jos nyt sitten aivoista syystä tai toisesta pitää poikkeava aivokudosta poistaa esimerkiksi aivokasvain potilailla, niin potilas saatetaan herättää siinä leikkauksen aikana ja aivothan ei tunne kipua, että sillä lailla se on kivutonta ja silloin sitten saattaa aivokirurgi niin siinä vielä testata ihan leikkauksen aikana, että mistä ne puheen tuotosta vastaavat alueet on, että uskaltaa sitten niin kuin sillä lailla leikata sen, mitä haluaa ja toisaalta välttää, ettei tule vauriota sinne puheentuotosta vastaavilla alueilla, niin joskus on tehty sillä tavalla, että jos on ollut tämmöinen, jolla on vaikka kaksi vahvaa äidinkieltä, yleensä aina kiinnostaa se oma äidinkieli, eli halutaan nyt säästää se kieli, mitä käyttää, että normaalisti leikkaukset halutaan tehdä nopeasti ja siinä ei ehditä testaa kaikkia kieliä, mutta että joskus on tehty näitä, että on testattu sitten vähän, että pyydetty potilasta nimeämään kuvia eri kielillä, niin on tämmöisiä hienoja lippukarttojakin sitten tullut, että on ollut alue, mistä on häiriintynyt nyt vaikka sitten espanjan kielen sana ja mistä on häiriintynyt englannin kielen sana toistetusti. Ja kyllähän ne silleen isosti ajatellen niin kuin samalla alueella on, mutta pikkasen eri kohdissa. Mutta tässäkin sitten, että yksi, joka on kaksikielinen, niin toisella samanlaisella leikattavalla potilaalla, jolla on vahva espanjan ja englannin kieli, niin ei voi olettaa, että ne on ne samat alueet. Että jos halutaan se hyvin tarkasti määrittää, niin vähän potilaskohtaisesti, että missä ne on ne tarkasti ne rajat, että missä ne on ne puheentuotosta eri kielten tuotosta vastaavat alueet. mutta että mitään semmoista, että olisi tämmöinen vieraan kielen lokero, niin semmoista en ole ikinä nähnyt esitettävän. Se puheen tuotosta vastaava hermoverkosto siellä aivoissa on aika laaja ja ne osuu siihen tietylle alueelle tätä verkostoa, nämä eri kielistä vastaavat alueet.
Kun ajattelemme aivoja, niin ajatellaan aina, että siellä kulkee ajatuksia ja usein ajatellaan, että ajatukset ovat sanoja, että minä ajattelen nyt järveä tai koivua siinä järven rannalla, vaikka tietysti suurin osa ihmisen ajatuksista on jotain muuta kuin sanoja. Tiedostettu ajattelu on sanoja, mutta silti sitäkin on aika paljon. Tavallaan voisi ajatella, että aivot toimivat sanoilla, niin tämä puhekeskus ja kielikeskus on aika olennainen. Vai onko erikoislääkäri Silja Valalto?
No jos laitetaan vaikka henkilö makaamaan tämmöiseen magneettikuvauslaitteeseen, että halutaan tietää, että missä päin aivojen aktiivisuutta, kun hän nyt siinä lepäilee rauhassa. Silloin kyllä yleensä halutaan katsoa ihan lepotilaa, että annetaan ohjeeksi, yritä olla ajattelematta mitään, mikä on aika vaikeaa, mutta että voidaan sanoa vaikka, että tuijota tuohon rastiin, mikä näytetään jonkun peilin kautta ja koitat nyt olla ajattelematta mitään eilisen päivän juoksulenkkiä tai tämän päivän kauppareissua. Meillä on tietyt perushermoverkot, mitkä siellä näkyy aktiivisina tämmöisen lepotilan aikana. Niin siinä kyllä sinänsä ei näy, että puhealueet olisivat mitenkään erityisemmin aktiiviset. Samalla menetelmällä pystytään katsoa nimenomaan puhealueiden sijaintia, mutta silloin siinä pitää olla hyvin aktiivinen tehtävä. Eli silloin potilaan pitää ajatella lukevansa tai todella ajatella puhuvansa. Tai sitten ihan ääneen tehdä tiettyä tämmöistä kielellistä tehtävää, niin silloin nähdään se, että se aktivaatio tulee sinne puhealueelle ja pystytään katsoa vaikka sitä, että onko henkilön puhealue siellä vasemmalla puolella aivoissa, missä yleensä on, vai olisiko se sitten jollakin siellä oikealla puolella, niin kuin vaikka vasenkätisillä voi olla siellä oikealla puolella. Että kyllä se vaatii semmoisen kielellisen tehtävän, että nähdään aivokuvantamisella se aktiivisuus. Sitten kun mietitään sitä, että me katsotaan vaikka maisemaa ja pilviä, katsotaan vaikka aurinkoa, niin se mikä meillä tietysti tämmöisen katselun aikana aktivoituu ihan ensin on visuaalinen eli näköaivokuori. Siellä me niin kuin hahmotetaan, että se on se pilven muoto ja ymmärretään, että se on se pilvi, mikä siinä on. Ja näköaivokuorelta on vahvat yhteydet sinne. Se on tämmöinen taempi puhealue, mikä on siellä päälakilohko ja ohimolohkon takaosassa. Sillä on semmoinen nimi kuin Wernicken alue, mistä sanotaan näin, että se on puhutun ymmärtämisen alue. Niin se sitten toki aktivoituu just tämmöisessä, kun me kuunnellaan puhetta tai luetaan tekstiä ilman, että me tuotetaan puhetta. Ja just tämmöisessä, jos me aktiivisesti ajatellaan, että tuossa on koivu, hieskoivu, eli just tämmöinen niin kuin objektien ymmärtämisen alue ja se, että mikä sana kuvaa tiettyä objektia. Että sieltä sitten on tosiaan näköaivokuorelta vahvat yhteydet sinne nähdyn ja kuullun ymmärtämisen alueelle.
No mitenkä sitten tämmöinen asia kuin hyvä ja huono kielipää, että mikä on aivotutkijan ja aivojen kanssa pelaavan erikoislääkärin näkökulma tähän, että kun toisilla on niin sanottu hyvä kielipää ja toisilla niin sanottu huono kielipää, niin voiko tämmöiset asiat olla aivojen rakenteeseen liittyviä asioita?
Joo, mä sanoisin, että jostain muusta kuin ihan rakenteelliseen liittyvistä. Ensinnäkin puhutaan aivojen muovautuvuudesta ja siitä vastaanottavuudesta uusille asioille. Tavallaan vähän semmoisesta oppimiskyvystä voitaisiin puhua. Ja kun opitaan uusia asioita, niin hermoverkkojen toiminta muuttuu. Eli hermosolut, jotka kommunikoi tällaisten synapsien välityksellä, niin niiden hermosolujen viestintä keskenään oppimistilanteessa muuttuu. Eli hermosolut alkaa tehokkaammin kommunikoimaan keskenään. Siinä käytännössä tarkoittaa sitä, että siinä synapsissa, siinä rakosessa, mikä on niin kuin hermosolujen välillä, niin tapahtuu semmoista viestimisen voimistumista. Tulee välittää aine-reseptoreja lisää ja uusia haaroja tämmöisiin viejähaarakkeisiin ja uusia synapseja syntyy, että yksi hermosolu pystyykin kommunikoimaan paremmin vierekkäisten hermosolujen kanssa. Se on niin kuin sitä, mitä tapahtuu oppimisen yhteydessä ja sitten jonkin verran ihmisillä on eroja ihan oppimiskapasiteetissa, osin geneettisistäkin syistä, että kaikilla tämmöistä muovautumista niissä synapseissa ei tapahdu niin tehokkaasti kuin toisilla. Ja se voi olla ihan geenien ohjaamaa. Eli osin tämmöiseen ylipäätänsä oppimiseen, on se sitten motorista tai kielellistä oppimista, tai sitten ihan uusien asioiden oppimista, elämän aikana niin siihen, että kuinka helposti oppii, niin vaikuttaa tämä tämmöinen, puhutaan tämmöisestä plastisesta kapasiteetista, että mikä se aivojen muovautumiskyky on. Eli silloin niin kuin karkearakenteesta ei puhuta, vaan puhutaan enemmän tämmöisestä toiminnan muutoksesta. Se toiminta muuttuu osalla niin kuin herkemmin ja osalla heikommin. Mikä sitten tekee sen, että jonkun on vielä helpompi oppia vieraita kieliä? Siinä sitten varmasti on myös tämmöisiä muita tekijöitä, että esimerkiksi havaitsee jonkun logiikan kielessä helpommin kuin toinen. Eli se on jonkinnäköistä tällaista kielellistä älyä. Ja mistä se sitten tulee, kuinka paljon siihen vaikuttaa kaikki lukeminen ja miten on lapsuudessa lukenut ja kuinka paljon on kuullut muita kieliä. Ehkä rytmitaju, tämmöiset aivoalueet ja eri ominaisuudet, mitä ihmisillä on ja mitkä siellä aivoissa toki niin kuin asuu. Että se on varmasti hyvin monen tekijän summa tämä kielipää.
Kädet ilmaan. Nimimerkki Käsi kädessä kiinnitti huomion kesäkuussa Ylen Politiikkaradiossa käytyyn keskusteluun hallitusneuvotteluiden vaikeuksista. Toimittaja kommentoi, että näpit ovat olleet aika tiukasti Petteri Orpon hyppysissä. Keskustelussa pohdittiin muun muassa politiikan julkisuutta ja sitä, mitä asioita neuvotteluista kerrotaan tai vuodetaan julki. Toimittaja varmaan tarkoitti, että jos näpit ovat olleet tiukasti Orpon hyppysissä, silloin asioita ei ole kovin paljon vuodettu tai laskettu käsien läpi muualle. Homma oli siis sillä hetkellä ja siltä osin niin sanotusti hanskassa, Orpon hyppysissä tai Orpon näpeissä. Se, että näpit ovat jollain tiukasti hyppysissä, on ainakin Aristoteleen kantapään taustatoimittajalle uusi ilmaisu. Se voi aiheuttaa hyppysellisen hämmennystä, mutta on kuitenkin käsitettävissä kokemuksen tuoman näppituntuman avulla.
Niin muuttuu maailma, Eskoni, mutta kieli ei aina muutu samaa tahtia. Kuulijamme nimimerkki Wasabikasa luki heinäkuun lopulla Iltalehteä ja ihmetteli lukiessaan seuraavan rivin. Konstaapeli hyppäsi sähköpotkulaudalle ja kaasutti 55 kilometrin nopeudella Turussa. Nimimerkki Wasabikasa miettii kaasuttelua sähköpotkulaudalla näin. Kaasuttaminen on tuttua polttomoottorilla varustetuista ajoneuvoista. Polttonestettä tai biokaasua annostellaan kaasuttimen kautta moottorille. Mutta sähköajoneuvossa ei ole kaasuntuvaa polttonestettä, palotapahtumaa eikä pakokaasuja. Ionit jotenkin akustossa hyppelevät ja varattu energia saadaan käyttöön. Mitä silloin tehdään, kun sähköajoneuvon nopeutta lisätään? Erinomainen kysymys. Nyt ei nuoruuden mopon rassaamisessa kertynyt asiantuntemus auta, joten asiaa pitää kysyä alan paalupaikalta. Tekniikan maailman ajoneuvoasioiden tuottaja Lauri Ahtiaiselta. Ahtiaisen mukaan aiheesta on alalla luonnollisesti keskusteltu. Mutta virhe on tapahtunut jo vuosia sitten. Dieselmoottoreissakaan ei itse asiassa ole kaasutinta, ja oikeastaan modernien autojen polttomoottoreissakin vauhtia lisäävä poljin säätää ilman määrää. Sähköajoneuvoissa vauhti kasvaa, kun polkimella tai kahvalla nostetaan moottorille menevää virtaa. Niinpä niissä voisi puhua virtapolkimesta. Ahtiaisen mukaan alalla on kuitenkin alistuttu siihen, että kun tekniikka kehittyy, vakiintuneet vanhaan tekniikkaan perustuvat ilmaukset jäävät kuitenkin usein elämään, koska kaikki tietävät niistä, mistä on kyse. Monessa muussa kielessä auton kaasupoljin on accelerator eli kiihdytin, eli niissä on kaukonäköisesti valittu sana, joka viittaa toimen lopputulokseen, eikä tekniikkaan, jota tarvitaan sen saavuttamiseksi. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.